kun ruvetaan puhumaan siitä todellisuudesta, joka on ihmisen yläpuolella, niin hän ei voi yhtäkkiä sanoa, että okei, minä olin epäuskonen, nyt minä uskon, tai minä olin ylpeä, nyt minä olen nöyrä, minä olin itsekeskeinen, nyt minä en enää ole. Ihminen ei voi muuttaa sitä perusorientoitumistaan, sitä perusorientaatiotaan siitä, että hän menee tiettyä tietä. Hän ei voi sitä vapaasti muuttaa. Siihen tarvitaan tämä Jumalan armon, Jumalan hengen kosketus ihmisen syvimpään, sisimpään.
Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Täällä keskustellaan teologiasta ja ajankohtaisista asioista. Tällä kertaa aiheemme on enemmän teologinen ja keskustelemme siitä, että miksi toiset pelastuvat ja toiset eivät. Ja ennen kuin ryhdymme keskustelemaan varsinaisesta aiheesta, niin vielä muistutuksena, että tämän ohjelman tekemistä voi tukea osoitteessa patreon.com/kujalla. Kautta kristillisen kirkon historian on keskusteltu siitä, että miten ihminen pelastuu. Uskonpuhdistaja Martti Luther ja Erasmus, aikansa johtava humanisti, myöskin väittelivät aiheesta. Ja tämä väittely ja sen pohjalta syntyneet ajatukset ovat tämän jakson aiheena. Ja minulla on vieraana täällä Miikka Ruokanen, joka on Helsingin yliopiston emeritusprofessori dogmatiikasta ja tällä hetkellä professorina, systemaattisen teologian professorina Nanjingin yliopistossa Kiinassa. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja sinä olet tehnyt itse asiassa tohtorin väitöskirjan tästä aiheesta ja paljon pohtinut sitä sitten sen takia, niin jos nyt ihan ensiksi kysyn, että mitä pelastuminen tarkoittaa kristillisessä uskossa?
Pelastuminen tarkoittaa sitä, että se Jumalan alkuperäinen luomistarkoitus jokaisen ihmisen kohdalla voisi toteutua. Eli jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, mikä tarkoittaa sitä, että ihmisellä on kyky tietää ja tuntea, ymmärtää Jumalan olemassaolo, on luoja. Ja sitten myös kyky rakastaa tätä luojaansa. Eli meidät luotiin alun perin rakkaussuhteeseen Jumalan kanssa. Ja pelastus merkitsee sitä, että tämä rakkaussuhde palautetaan. Ja Jumalan pyhä henki, Kristuksen pyhä henki asuu meissä ja meistä tulee kuolemattomia ylösnousemuksen jälkeen. Ja eli me tulemme elämään ikuisesti hyvin intiimissä, läheisessä yhteydessä kolmiyhteiseen Jumalaan. Jumalan henki asuu meissä ja me iloitsemme ja rakastamme luojaamme ja vapahtajamme ja elämme ikuisesti. Sitä se on se pelastus, mutta tämä, sinne mennään tämän ristintien kautta. Tämä elämä on aikamoista erilaisten ristien kantamista, esitetään kuolemanportin kautta ylösnousemukseen ja sieltä sitten avautuvat uudet taivaat ja uusi maa.
Kyllä. No, Luther ja Erasmus tosiaan sitten keskusteli tästä pelastuksesta, että mitenkä ihminen pelastuu, ja siinä mennään aika syvällisesti aiheeseen, niin jos jotenkin kiteyttäisit sen, että mikä oli heidän ajattelunsa eroavaisuus?
No ehkä näin voisi sanoa, että Erasmus oli tämmöinen tyypillinen myöhäiskeskiajan katolinen kristitty ja samalla, niin kuin sanoitkin, johtava humanisti, kielten tutkija ja antiikin kulttuurin tutkija ja myös raamatun tutkija. Hänellä oli tämmöinen aika rationalistinen, järkiperäinen näkemys ihmisen jumalasuhteesta. Ja myös siihen liittyy tämmöinen ajatus, että Jumalan ja ihmisen välinen suhde on tämmöinen reilu peli. Se on niin kuin tämmöinen moraalinen peli, että Jumala on antanut tietyt säännöt ja ihmisellä on tietyt velvollisuudet. Ja jos hän ne toteuttaa, ne on hyvin minimaaliset ne velvollisuudet, mutta jos hän ne toteuttaa, niin sitten Jumala suhtautuu suosiollisesti ja antaa armonsa. Ja se oikeastaan se ajatus oli se, että ihmisen pitää tehdä se pienin mahdollinen voit, minkä hän voi itse tehdä vapaasti. Hänen pitää suuntautua niin kuin etsivästi ja rakastavasti ja katuvasti kohti Jumalaa. Ja sitten tämmöinen ihan pieni loikka sinne päin. Sitten Jumala tekee sen valtavan ison loikan. Että ihmisellä on tietty vastuu tästä omasta jumalasuhteestansa. Esimerkiksi Erasmus ei koskaan puhu pyhästä hengestä silloin, kun hän puhuu ihmisen ja Jumalan välistä suhteesta. Taas Luther on ihan erilainen siinä mielessä, että hänelle ihminen, hänen mielestä ihminen on sillä tavalla oman epäuskonsa niin kuin raskauttama ja sitoma, että ihminen ei voi sitä omaa epäuskoansa muuttaa uskoksi tämmöisellä pienellä alkuaskeleella kääntyä Jumalan puoleen, vaan hän tarvitsee, että se Jumalan armo, Jumalan pyhä henki koskettaa ensin hänen sydäntään. Sitten hän voi vasta kääntyä. Sitten hän voi vasta sanoa, että armahda minua ja etsi minut ja löydä minut ja anna minulle uskonlahja. Eli siinä on aika iso ero. Siinä niin kuin, Luther lähtee siitä ja Luther seuraa tässä niin kuin kirkkoisa Augustinusta sieltä 400-luvun alkupuolelta ja myös tietenkin Paavalia. Uuden testamentin opetusta siitä, että ihminen ei voi ikään kuin itse lakata olemasta syntinen eli epäuskoinen. Siihen tarvitaan ensin Jumalan armo ja sitten ihminen voi muuttua. Siinä on ehkä se suurin ero, että humanisti korostaa tämmöistä ihmisen vapautta ja voisiko sanoa moraalista vastuuta Jumalan edessä. Ja Luther tämmöisenä klassisena teologina taas korostaa Jumalan armoa kaikessa. Mm.
No tästähän tietenkin herää parikin tällaista isoa kysymystä. Toinen on ehkä ihmisen vapaasta tahdosta, mutta sitten myöskin Jumalan jotenkin valinnasta, että onko se sitten Jumalan valintaa, Jumalan ennalta määräämistä, että joku ihminen sitten voi tulla uskoon, jos ihminen ei ikään kuin itse voi.
Niin, nämä molemmat sun ottamat teemat on ihan klassisia, olleet jo 2000 vuotta, oikeastaan voisi sanoa 3000 vuotta sieltä ihan vanhan testamentin ajoista alkaen niin kuin teologian keskeisiä kysymyksiä, että missä määrin ihminen on vapaa ja sitten onko kaikki sitten lopulta Jumalan valintaa tai jopa ennalta määräämistä. Mutta jos ensin puhutaan tästä vapaudesta, että kyllä Lutherkin opettaa vapautta, mutta ihmisellä on vapaus niin kuin tässä luonnollisessa elämässä, sosiaalisessa elämässä ja suhteessa luontoon. Ihminen voi tehdä kaikenlaisia valintoja, mitä sä syöt tänään, mitä sä opiskelet, minkälaisen ammattiin sä haluat, kestä ihmisistä sä tykkäät, kenen kanssa menet naimisiin ja minkälaisia tieteitä, taiteita, politiikkaa ja niin edelleen harjoitat talouselämää. Eli kyllä ihmisellä on niin kuin vapaa tässä niin kuin sosiaalisessa ja luonnollisessa elämässä. Tosin sekin on hieman niin kuin tietenkin itsekeskeisyyden ja ylpeyden ja keskinäisen kilpailun ja kateuden ja mustasukkaisuuden ja kaiken tämmöisen niin kuin raskauttamaan, mutta periaatteessa vapaa. Sitten kun Luther rupeaa puhumaan siitä, että mikä on ihmisen suhde niin kuin pahuuteen ja syntiin ja se toisaalta Jumalan armoon, niin siinä ihminen ei olekaan enää vapaa. Eli se, kun ruvetaan puhumaan siitä todellisuudesta, joka on ihmisen yläpuolella, niin hän ei voi yhtäkkiä sanoa, että okei, minä olin epäuskonen, nyt minä uskon, tai minä olin ylpeä, nyt minä olen nöyrä, minä olin itsekeskeinen, nyt minä en enää ole. Ihminen ei voi muuttaa sitä perusorientoitumistaan, sitä perusorientaatiotaan siitä, että hän menee tiettyä tietä. Hän ei voi sitä vapaasti muuttaa. Siihen tarvitaan tämä Jumalan armon, Jumalan hengen kosketus ihmisen syvimpään, sisimpään, myös mieleen, ymmärrykseen, tahtoon, tunteeseen. Ja sitten myös se, että ihmistä rasittaa myös semmoiset asiat, joita hän ei näe ja monet ei edes hyväksy. Luther puhuu tässä teoksessa, jota mä tässä analysoin, minkä hän kirjoitti Erasmusta kritisoidakseen, kun Erasmus oli ensin kritisoinut häntä, niin sanottu, siis tämä sidottu ratkaisuvalta tai siis, että ei ole ihmisen se perusorientaatio, se perusratkaisu ei ole vapaa. Sitä se tarkoittaa. Niin hän puhuu siinä hyvin paljon myös persoonallisesta pahasta, eli saatanasta. Ja esimerkiksi Erasmus ei koskaan mainitse saatanaa siinä omassa teoksessa, että tämä kuva, hän ei puhu pyhästä hengestä, hän ei puhu saatanasta. Kun taas Lutherille nämä on juuri niitä ihmisen yläpuolella olevia todellisuuksia, että ihminen on näkymättömän vihollisen kauko-ohjauksessa ja jonkunlaisessa niin kuin tämmöisessä painostuksen alla ja kontrollissa, ja ihminen ei voi vapautua siitä vihollisen kontrollista, joka työntää ihmistä epäuskoon ja ylpeyteen ja itsekeskeisyyteen ja niin kuin haluamaan tämän maailman arvoja, valtaa, nautintoa, rahaa, ihailua ja niin edelleen. Ja se on niin kuin Lutherille tärkeää, että siinä ihminen ei ole vapaa. Se voi yhtäkkiä lakata olemasta syntinen tai epäuskonen ja itsekeskeinen. Ja sitten toinen, että se et voi yhtäkkiä noin vaan sanoa, että nyt annapas mulle se armo tähän, tuppas asumaan mun sydämeen ja muuta ja käännetä. Ne on niitä asioita, jotka on sillä ihmisen kontrollin ulkopuolella. Mm. Että siinä on niin kuin se ero, ja Erasmus ei tee tämmöistä erotusta. Että on olemassa tämä luonnollinen maailma, on olemassa tämä hengellinen maailma, joka on ihmisen yläpuolella, ihmisen kontrollin ulkopuolella. Ja sen takia oikeastaan hän voi sanoa, Erasmus voi sanoa näin, että ihminen voi esimerkiksi hyvillä teoilla ja moraalisella elämänlaadullaan houkutella Jumalan armoa itsellensä. Hän voi ikään kuin tulla Jumalan armon kandidaatiksi. Hän käyttää jopa tämmöistä korkeimman armon kandidaatiksi sillä tavalla, että hän tekee hyviä tekoja ja miellyttää Jumalaa. Luterilaisuus on täysin mahdoton ajatus.
No, tämä kuulostaa myös hyvin paljon tavallaan meidän ajassa vallitsevalta käsitykseltä, että jotenkin ajatellaan, että kun me tehdään hyviä, että jopa niin kuin kristillisistä kirkoissa voidaan ajatella näin, että kun me, tai opettaakin näin, että kun me tehdään hyviä asioita, oikeita asioita, rakastetaan meidän lähimmäistä ja ollaan oikeudenmukaisia ja niin edespäin, niin sitten, että tavallaan se on siinä se jotenkin, se evankeliumi tai se meidän pelastuksemme, mutta sitten, ja että ehkä sillä tavalla me sitten ansaitaan Jumalan rakkautta kenties.
Joo, Luther aikanaan jo opetti omia pappejaan ja seurakuntalaisia, että evankeliumin opettaminen, evankeliumin saarnaaminen on aika vaikeaa. Ja oikeastaan teologin tärkein tehtävä olisi kuitenkin tehdä se tietty erottelu, distinktio siis evankeliumin lain välillä, koska lakiahan on helpompi. On helppo sanoa, että ole kiltti muille, niin kuin Jeesuskin oli, ja tee oikein, ja oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, ja marginaalisten ihmisten, köyhien tuki, ja kaikkien heikkojen ja sairaiden. Totta kai, tähän kuuluu kristillisyyteen, mutta tämä ei ole se ydin kuitenkaan. Se ei ole se evankeliumi vielä. Se evankeliumi on se että on olemassa armollinen Jumala, joka antaa meille synnit anteeksi, antaa meille ikuisen elämän. Eli siitä on paljon vaikeampi puhua. Ja sen takia esimerkiksi tänä päivänä kuulee paljon semmoista saarnaa, jossa puhutaan niin kuin hyvin konkreettisista asioista, että mitä meidän pitää tehdä, että meidän elämänlaatu ja sosiaalinen elämä ja miksi kaikki erityisesti niin kuin heikommassa asemassa olevat otettaisiin huomioon. Ja niinhän pitääkin sanoa. Mutta se ei ole se evankeliumin ydin. Se on sen, voisiko sanoa evankeliumin seuraus, että kun sä elät Jumalan rakkauden yhteydessä ja sinussa Jumalan Pyhä Henki, joka on samalla, sama kuin jumalallinen rakkaus asuu, niin sitten sä saat sen motivaation, energisaation ruveta välittämään myös ihmisistä enemmän. Ja ehkä myös sitten voisiko sanoa, että sellaiset niin kuin eettiset teemat, niistä on helpompi puhua ja saarnata ja opettaa. Ja myös ehkä tämmöiset psykologiset. Mä joskus ilkeyksinä käytän sanaa keittiöpsykologia. eli Jumalaa ikään kuin ja evankeliumia ja raamattua käytetään, niin kuin, että miten minä parannan omaa elämänlaatua, niin miten minä toteutan itseäni, niin miten minä nostan omaa henkistä kapasiteettiani ja ihmisyyttäni, kehitän ikään kuin Jumalan arvoa. Avulla. Eli sekin on semmoinen niin kuin ihmisen itsetoteutusmalli, mutta sekään ei ole evankeliumi. Saa niinkin olla, ja niin, sekin on osa elämää, mutta se ei ole vielä kristinuskon niin keskeinen sanoma.
No, tässä on kiinnostavaa se, että Luther sitten korostaa tosiaan että pyhää henkeä, mutta myöskin sitten sieluvihollista ja saatanaa ja sitten hänen niin kuin valtaansa täällä maan päällä. Mutta mitäs sitten ihan niin kuin synti, että mitenkä sitten Luther
no, syntihän on oikeastaan ehkä Lutherin kaikkein semmoinen selkeä ja lyhyin määritelmä siitä, mitä synti on, se, että synti on sitä, että ihminen ei halua, että Jumala on Jumala. Ihminen haluaa, että jokin muu on hänen Jumalansa. Hän itse, tämä maailma, tämän maailman himot ja halut ja tarpeet ja se oman itsen korottaminen ja kaikkien halujen toteuttaminen. Eli sehän on oikeastaan se, mihin myös saatana lankesi. Saatanasta puhuminen ei ole kauhean muodikasta nykyajan teologiassa. On se tuolla, kun mennään Afrikkaan, mennään johonkin Aasian maihin, eikä Latinalaisenkin Amerikkaan, niin siellä koetaan myös tämä niin kuin pahan realiteetti ehkä voimakkaammin. Sanotaan, että esimerkiksi Lutherin teologia on yritetty selittää, varsinkin saksalaisessa teologiassa viimeisen 200-300 vuoden aikana hyvin niin kuin järkiperäisesti. Ja saatana on vaan tämmöinen kiiltokuva. Se on tämmöinen paha kiiltokuva semmoisesta olennosta, joka ei ole oikeasti olemassa ollenkaan. Niin kuin monet saksalaiset liberaaliteologit sanoivat, että saatana on niin kuin tämmöisen Jumalan poissaolon myyttinen symboli. Ei reaalinen olento, ei oikeasti olemassa oleva. Jos näin sanotaan, niin silloin me ei ymmärretä enää Lutherin teologiaa oikein. Luther ei missään tapauksessa ajatellut näin. Et siis tässä tämmöisessä modernisaatiossa on niin kuin omat sudenkuoppansa, että mennään liian pitkälle niin kuin ajanmukaistamaan niin kuin klassisia totuuksia, niin me joudutaan harhaan kyllä. Mutta niin kuin sanottu, että ei men tarkoitus on nyt tietenkään saanota saatanaa, mutta se, että se sama epäusko, se, että ei halua, että Jumala on Jumala, vaan jokin muu, ja minä itse ennen kaikkea olen kaikessa se keskipiste ja kontrolloija ja oma tahto ja kaikki vaan, enkä mikään muu, niin se on se sama synti, johon meidät tämä yliluonnollinen vihollinen houkutteli. Se on sitä samaa syntiä.
Ja sitten, että pelastus on sitten vapautusta juurikin tästä ja tavallaan siitä niin orjuudesta, että oikeastaan, että niin kuin nyt Luther opettaa, että me ei voida itse edes kääntyä Jumalan niin puoleen, että me ollaan niin kuin niin siinä omassa synnissämme, joo, että sitten tarvitaan Jumalan tekoa, niin mitenkä sitten tämä Jumalan tämmöinen valinta, mitenkä
niin joo, se tämä oli se toinen tuo, vapauden lisäksi, joo, tai vapauden joo puutteen lisäksi, niin, voisi sanoa niin näin, joo. No joo, tuo on iso kysymys. Siis, mistä se näkökulmasta? Mä nyt lähdetään lähestymään tätä pakettia.
Niin, no mitäs Luthera opetti nyt vaikka tästä ennalta määräämisestä?
Joo, ennalta määrääminen, eli predestinaatio, se on siis latinankielinen sana, joka tarkoittaa siis edeltä määräämistä suoraan. Niin se ei ole Lutherin teologian termi, hän kyllä puhuu siitä, mutta hän käyttää semmoista raamatullista termiä kuin valinta. Ja jos nyt katsoo vaikka esimerkiksi Uutta testamenttia, niin siellähän sana predestinaatio esiintyy täsmälleen 6 kertaa. Tämä on ainakin vähän pohjustusta siihen, että miksi esimerkiksi Luther ei siitä termistä tykkää. Ja se esiintyy nimenomaan Paavalin kirjeissä sellaisissa kohdissa, jossa puhutaan Jumalan niin kuin pelastussuunnitelmasta. Voisi sanoa, että jopa Jumalan pelastusmysteeristä. Jos mä luen tämän, kaikkein klassisin paikka on tämä Efesolaiskirje, ensimmäinen luku, jossa hän puhuu siitä, että Jumala on ilmaissut meille tahtonsa salaisuuden, sen Kristusta koskevan suunnitelman, jonka hän oli hyväksi nähnyt tehdä. Ja hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. Eli Jumala oli ikään kuin jo ennen maailman luomista valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia osallisina häneen. Eli se ennalta määrääminen tarkoittaa sitä, että Jumalalla on tämmöinen pelastussuunnitelma, joka ihan varmasti toteutuu, joka ei voi olla toteutumatta, koska Jumala on sen näin päättänyt. Mutta se, että tässä ei viitata ollenkaan siihen, että Jumala olisi ennen luomista päättänyt, ottaako hän Matin vai Maijan vai Kalle vai Ville vai Heidi vai kenet tahansa. Tämmöisiä yksilöllisiä valintoja, niistä ei puhuta ollenkaan. Ja sitten myös Roomalaiskirje 8 on ihan sama termi, tämä pro horizoma on se verbi, jota tässä käytetään, ennalta määrääminen. Ja siinäkin puhutaan siitä, että Jumala on jotka hän on valinnut, hän on edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, jotta hän olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. Tai sitten vielä myös ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä Paavali puhuu vielä kerran tästä. Näitä on siis 6 kappaletta yhteensä koko Uudessa testamentissa, näitä ennalta määräämiskohtia. Me julistamme Jumalan salaista, tämä on siis ensimmäisessä korinttilaiskirjeen toinen luku. Me julistamme Jumalan salaista kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Eli tämä ennalta määräämisen, ja tätä Lutherkin korostaa, että se termi kuuluu siihen Jumalan aikojen alussa, jo kun hän tietää, mitä, Jumalahan ei elä ajassa, hän tietää koko luonnollisen historian, ihmisen historian, maailmankaikkeuden historian, kaikki hetket, koko ajan hän tietää, niin hän on kaikissa läsnä. Niin hän tiesi, että tässä tulee nyt näin käymään, vähän kehnosti tämän ihmisen kanssa, niin hän oli tehnyt tämän suunnitelman, ja tämä on se ennalta määrääminen, se Jumalan pelastussuunnitelma. Mutta se, että kuka siihen tulee niin kuin sovelletuksi, ja kenet siihen nostetaan tähän laivaan, joka vie perille, niin se ei ole ennalta määräämistä. Siitä käytetään sitten raamusta termiä valinta, eli ekloge on se sana. Ja sitä uudessa testamentissa käytetään peräti 51 kertaa, eli se on sitten niin kuin se on selvästi useammin käytetty sana. No nyt sitten tietenkin herää se kysymys, että jos nyt on kuitenkin se valinta eikä ennalta määrääminen, niin kenet nyt sitten valitaan? Mutta se on kuitenkin erilainen termi. Ja se valinta on, niin kuin, se on myös kutsu. Niin kuin Jumala kutsui Abrahamin sieltä kaksoisvirran maasta menemään luvattuun maahan. Jumala kutsui sitten Daavidin kuninkaaksi ja kutsui Mooseksen Israelin vapauttajaksi. Näitä kutsuja, valintoja on monenlaisia. Mutta sitten kun hän rupeaa miettimään sitä, että miksi se kutsu sitten on tehokkaampi, että kaikki ovat kyllä kutsuttuja. Jumalan pelastussuunnitelma on siis universaali. Jumala, tässähän seuraa selvästi niin esimerkiksi Paavalin ja Uuden testamentin ajatusta ja oikeastaan vanhankin testamentin, että Jumala rakastaa kaikkia luotujaan. Eli Jumala ei ole semmoinen henkilö, joka olisi luonut jonkun omaksi kuvaksi jonkun ihmisen sillä tarkoituksella, että hän tuhoaa tämän. Tämä muuten kumottiin vuonna 529 Etelä-Ranskassa Orange-nimisessä kaupungissa pidetyssä latinankielisen kristikunnan kirkolliskokouksessa. Sanottiin, että Jumala ei voi olla sellainen Jumala, kristin Jumala ei voi olla sellainen Jumala, joka luo jonkun sillä tarkoituksella ennalta määräämisellä, että hän tekee siitä helvetin lapsen jo etukäteen. Sellainen Jumala on paha Jumala. Semmoista Jumalaa ei kristiusko tunne eikä Raamattu. Ei voi minusta sanoa kuin niin aalen tässä kohdassa. Eli Jumalan luomistarkoitus on aina hyvä. Mutta sitten kun tullaan tosiaan näihin kutsuihin. Ja Jumala kutsuu tavalla ja toisella, kutsuu monta kertaa, kutsuu kaikkia ja kutsuu eri tavoilla eri paikoissa ja asemissa olevia ihmisiä. Mutta sitten kun ruvetaan miettimään sitä, että miksi se vaikuttaa, että se ikään kuin se pyhä hengen toiminta on jonkun kohdalla tehokkaampi kuin jonkun toisen kohdalla. Sanotaan vaikka yhdessä perheessä saattaa olla lapsia kristityssä perheessä, toisista tulee uskovaisia, toisista tulee epäileväisiä, joistakin voi tulla jopa ihan kieltäjiä. Että miksi näin käy? Niin tähän Luther käy sitä keskustelua, Erasmuksen sanoi, että tämä kuuluu niihin Jumalan salaisuuksiin, joita hän ei meille ilmoita. Hän tekee siis tämmöisen erotuksen, hän puhuu Jumalan mielestä, eli notitia on se latinankin, tähän käytiin latinaksi tämä keskustelu. Eli ihminen ei, me emme tunne Jumalan psykologiaa, me emme tunne Jumalan mieltä. Jos me tuntisimme, hän sanoo, jos me tuntisimme Jumalan mielen, meidän pitäisi olla oikeastaan Jumalia itse. Me vain tunnemme Jumalan niin kuin uusuksen, eli käytännön. Tämäkin on se latinan ilmaisu käytäntö. Eli kuinka hän käytännössä, siis on tullut historiaan, on tullut ensin Israelin historiaan ja sitten on sieltä lähettänyt meille vapahtajan, tullut historiaan Kristuksessa ja on ottanut meidän syntimme seuraamukset ja rangaistuksen päälleen ristillä ja on ylösnousemuksessa voittanut kuoleman ja avannut meille ikuisen elämän. Me pitäydymme tähän ilmoitukseen. Me pitäydymme siihen, mitä Jumala on historiassa konkreettisesti tehnyt aineessa, ihmisyydessä, omassa pojassaan Kristuksessa ja mitä hän nyt tekee koko ajan pyhän henkensä kautta täällä meidän keskuudessamme käyttäen omaa sanansa. Me pitäydymme siihen. Ja se, että jotkut tulevat kääntymykseen ja uskoon ja ikään kuin pyhä henki vaikuttaa sen, minkä Jumala haluaisi vaikuttaa kaikissa, mutta jotkut eivät tule siihen samalla päätelmään ja tulokseen, niin me emme tiedä sitä. Mutta meidän pitää vain jatkaa siis tätä evankeliumin esillä pitämistä ja saarnata Kristusta ja antaa todistus ristiinnaulitulle ylösnouselle Kristukselle. Ja Jumala tekee omaa työtään pyhän henkensä vaikutuksessa niin kuin hän itse haluaa. Missä ja milloin hän itse haluaa. Me emme sitä kontrolloi. Hän on täysin vapaa ja suvereeni.
Kyllä. Eli tavallaan tässä on tietynlainen niin kuin jännite, tietynlainen mysteeri siinä, joo, että mitenkä sitten, että minkä takia toiset ihmiset sitten vastaa siihen kutsuun, joo, ja toiset ei. Mutta sitten kuitenkin ihmisellä on vastuu siitä.
No sanotaan, että Erasmus sanoisi just noin.
Okei.
Okay. Vastuu. Sanotaan näin, että ehkä voisi sanoa näin, että miksi toisten ihmisten vastustus murtuu? Ja kun joidenkin vastustus ei murru. Tämä on semmoinen, Luther sanoisi näin, että tutkija kysele, mutta et voi tietää. Ja joskus sanoi tässä teoksessa on sidottu ratkaisuvaltio jopa niin, että ei saa edes kysyä, että miksi jotkut uskovat, toiset eivät, me emme tiedä. Se on turha kysymys. Se on kysymys, jota ei oikeastaan pitäisi kysyäkään. Ja sitten hän vielä käyttää tämmöistä niin kuin vastakohtaista ilmaisua, että kun ihminen tulee epätoivoiseksi siitä, että niin kuin hän itse oli nuorena munkkina, että olenko minä nyt valittu? Onko minä nyt se oikea asenne Jumalaan? Kadunko minä syntiä? Sunnustanko minä ripissä synnit sen takia, että minä olen loukannut Jumalan rakkautta ja hyvyyttä mua kohtaan vai pelkästä helvetin pelosta? Helvetin pelko oli väärä motiivi. Se, että on loukannut Jumalan rakkautta ja hyvyyttä, oli oikea motiivi. Onko minä siis, täytänkö minä tavallaan niin kuin tämmöiset ehdot? Niin siinä voi tulla, ihminen voi tulla hulluksi. Ja se sanoikin jossakin pöytäpuheessa myöhemmin, kun muisteli, että kun vaadittiin sitä, että pitää rakkaudesta Jumalan tunnustaa synnit, eikä helvetin pelosta, niin rakastinko minä Jumalaa? Ei, minä vihasin häntä. Hän vaatii semmoista, mitä mä en pysty tuottamaan sitä oikeaa niin kuin mielialaa, sitä oikeaa nöyrää mielialaa. Ja sitten vielä piti muistaa kaikki synnit. En minä voinut muistaa kaikkea. Eli kun asetetaan ehtoja, tämmöisen ihmisen omalle vastuulle jääviä ehtoja, niin siitä tulee niin kuin mahdoton tilanne. Ja sitten hän sanoi, että kun ihminen näin ajatteli, niin hän joutuu epätoivoon. Ja epätoivo on hyvä asia suhteessa Jumalaan, koska se tarkoittaa sitä, että ihminen, hänestä on riisuttu kaikki niin kuin se oma manuskaus. Kaikki se, että minä olen jollakin tavalla valmistautunut, minä olen jollakin tavalla orientoitunut, minä olen jollakin tavalla osannut oikein niin kuin yhdistäytyä niihin Jumalan vaatimuksiin. Siitä tulee ansio. Ja Luther kauheasti puhuu tästä piiloylpeydestä, salaylpeydestä, hengellisestä salaylpeydestä, että Erasmuksen ohjelma, jossa ihminen sillä pienellä valmistautumisaktilla ottaa sen oman vastuunsa, hän puhuu nimenomaan myös vastuusta, oman vastuunsa, niin se itse asiassa ihminen jää semmoiseksi salaylpeeksi, että minähän se nyt loppujen lopuksi, vaikka se olikin vain 0,1% ja Jumalan työ oli 99,9%, mutta se oli ratkaiseva. Ilman sitä ei olisi mitään tapahtunut. Ja siitä tulee tämmöinen hengellinen salaylpeys. Ja Luther haluaa sen tuhota ja sanoa, että sitten kun sä oot täysin toivoton ja sä tipahat tyhjyyteen ja syvyyteen ja pimeyteen, niin siellä pimeydessä ja siellä syvyydessä, siellä alla on se Jumalan armo. Se ei olekaan siellä, että me kurotin tunne ylöspäin, vaan se oli siellä alla. Tämä on niin sanottu paradoksi, eli tämmöinen vastakohtaisuus. Erasmus vihasi Lutherin paradoksia.
Liian hankalia.
Ne on vähän. Joo, mutta se, että kun ihminen joutuu epätoivoon omasta itsestään, niin silloin se itse asiassa tipahtaa sinne Jumalan armoon. Ja siellä on se pelastusvarmuus samalla. Mutta siis miksi tosiaan jotkut ikään kuin jossakin tämä Jumalan kutsu näyttää tehokkaammin toimivan kuin jossakin toisissa, sitä me emme voi selittää. Ja Luther sanoi, että teologiassa tarvitaan nöyryyttä. Älkää yrittäkö selittää liikaa. Ei pidä yrittää selittää kaikkea. Me ei voida selittää kaikkea. Ja se on ihan niin kuin minusta terve asenne myös modernille teologeille ja modernille papeillekin ja kristityille, että ei yritä selittää liikaa. Jumalan henki, Jumalan armo toimii salatulla tavalla. Me olemme vain sen kanavia, tämän armon kanavia ja Jumalan sanan kanavia ja vastuu tuloksista on sillä hänellä.
Niin, eli meidän tehtävä on todellakin niin kuin julistaa sitä evankeliumia, niin kuin Jeesus lähetyskäskyssään sanoi, ja sitten ja me ei tavallaan tarvitse murehtia tai huolehtia niin sitten niistä tuloksista, koska ne on täysin Jumalan käsissä, me ei niitä pystytä ymmärtämään tai tietämään. No mitä sitten Pyhän Hengen rooli, siihen nyt tässä on jo viitattu, niin Luther jonkun verran ilmeisesti kirjoittaa siitä.
Erittäin paljon. Joo, tämä kirja, tämä sidottu ratkaisuvalta, puhuu siinä enemmän Pyhästä Hengestä kuin missään muussa teoksessaan. Siis ajatushan on se, että meidän uskomme on kristuskeskeinen. Se on ristikeskeinen, sovituskeskeinen ja myös ylösnousemuskeskeinen. Mutta tämä kaikki tulee meille niin kuin realiteetiksi. Sanotaan, että ylösnoussut, ristillä synnin, kuoleman ja saatanan voittanut, ristiin naulittu ja ylösnoussut Jeesus Kristus on meidän pelastuksemme. Mutta tämä kaikki tulee reaaliseksi, läsnä olevaksi, vaikuttavaksi todellisuudeksi Pyhän Hengen kautta. Se, että me luemme, me kuulemme. Me opimme Jumalan sanasta, mitä Kristus on tehnyt ja miten hän on kärsinyt ja miten hän nousi ylös kuolleesta, niin tätä sanaa Pyhä Henki käyttää niin, että hän muuttaa meidät. Ja sitä voi sanoa, että sen kautta Kristus itse, me saamme siis synnit anteeksi, meillä voidaan julistaa vaikka yksityisessä ripissä tai vaikka yhteisessä ripissä messussa syntien anteeksi antamuksi Kristuksen nimessä ja veressä tai vaikka Isä ja Pojan Pyhän Hengen nimessä. Mutta Kristus ei ainoastaan ikään kuin lähetä sitä anteeksiantamuksen viestiä jostakin etäältä, vaan hän itse tulee anteeksiantamuksen lahjoinen taloksi sinun ja minun. Siis hän siis anteeksiantamus ja iankaikkinen elämä ja lahjoittaja, eli Kristus persoonassaan käy taloksi meihin Pyhässä Hengessään. Eli voisi sanoa, että tämä pelastus on niin kuin toisaalta tämmöinen juridinen, että julistetaan synnit anteeksi ja uskotaan synnit anteeksi, mutta myös sitten se on tämmöinen yhtymys Kristukseen Pyhään, semmoinen intiimi kahden persoonan yhtymys, pyhässä hengessä. Ja silloin se tarkoittaa, että me myös osallistumme, niin kuin sanotaan teologisessa, partisipoimme, osallistumme Kristuksen persoonaan, hänen rakkauteensa, hänen henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa, kuten hänen vanhuskautensa ja pyhyytensä ja kuolemattomuutensa. Eli me olemme yhtä. Tämä on hyvin paavalilainen ajatus. Paavalihan puhuu, jostakin tuntuu vähän oudolta, niin Luther itse käyttää hyvin paljon Paavalin roomalaiskirjan 8. lukua. Ja täällä Paavali sanoi esimerkiksi näin. Te ette ole oman lihanne vallassa, vaan pyhän hengen, jos kerran Jumalan henki asuu teissä, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole edes hänen omansa. Siis Jumalan henki, isän henki, Kristuksen henki, pyhä kolminaisuus asuu sinussa. Ja sitten Paavali jatkaa. Jos Kristus on teissä, ruumis on kuollut synnin vuoksi, mutta henki luo elämää. Teidät on tehty vanhuskaiksi. Jos teissä siis asuu Jumalan henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleesta, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleesta, tekee eläviksi myös teidän kuolevaiset ruuminne teissä asuvan henkensä kautta. Eli tähän on valtavan niin kuin vahvaa tekstiä siitä, että itse asiassa isän henki, Kristuksen henki asuu meissä ja se merkitsee elämää. Se merkitsee armoa, ikuista elämää ja se merkitsee myös muutosta. Eli se armo sitten rupeaa muuttamaan ihmistä Kristuksen kaltaiseksi, rakastavammaksi, enemmän totuudessa ja vilpittömyydessä ja nöyryydessä eläväksi. Ja sitten väitellen se ihmisen suunnaton itsekeskeisyys ja ehkä myös semmoinen heikkous, että ei minusta ole mihinkään, niin se voi sitten muuttua rakkaudeksi.
Luterilaisuudessahan on tavallaan ehkä karsastettu aika paljon tämmöistä pyhitystä tai siitä opettamista, eli sitä, että miten me kasvetaan Kristuksen kaltaisuudessa, mutta tavallaan nyt tämä, mitä tässä just avasit ja selitit, niin se, että kun pyhähenki, että me tullaan uskoon, me saadaan se uskonlahja, pyhähenki tulee meihin asumaan, niin se muuttaa meidät. Mm. Ja sitten, että väistämättä sen seurauksena meidän elämä tuottaakin erilaista hedelmää.
Joo. Ajatus on se, että, ja tämähän on hyvin paavalilainen ajatus, se on myös Paavalin kaikissa kirjeissä, mutta kaikkein selkeämmin juuri Roomalaiskirje 9 ja sitten Galatalaiskirje 5, jossa Paavali puhuu siitä, että kristityssä on siis se ristiriita oikeastaan, että hänessä on se turmelus ei koskaan lähde kokonaan pois. Siis taipumus erilaiseen himoihin ja itsekeskeisyyteen, ylpeyteen ja tämän maailman arvojen rakastamiseen ja myös epäilyyn ja epäuskoonkin. Ne ei lähde koskaan pois, että ihminen on samanaikaisesti vanhuskas, koska hänessä on Kristus, vanhuskas Kristus, joka on ikuinen elämä ja kelvollisuus Jumalalle. Hän on meissä ja meidän syntimme on julistettu anteeksi, mutta hänessä on myös se turmelus vielä. Ja sen takia meidän täytyy sitten kuollakin, jotta me päästä sitä kautta ylösnousemukseen ja uuteen luomiseen. Eli ihminen on samanaikaisesti syntinen ja vanhuskas tai vanhuskaisessa syntinen. Ja se tarkoittaa, että tämä hengen ja meidän turmeltuneisuutemme ristiriita säilyy koko elämän ajan. Mutta Luther ajattelee tällä tavalla, että hän käyttää tämmöistä ilmaisua kuin, että hallitsevasta synnistä. Se meni kuin riehuu ihmisessä, tekee ihmisestä hirvittävän niin kuin ilkeän ja pahan ja epäoikeudenmukaisen ja himokkaan ja väärämielisen ja petollisen ja muuta väkivaltaisen. Niin se riehuva peto, Kristus voi kontrolloida sitä. Hallitsevasta synnistä tulee hallittu synti. Ei niin, että minä hallitsen, vaan Kristus pyhän henkensä kautta minussa hallitsee, pistää sen pedon rautoihin tai häkkiin. Se ei poistu sieltä, mutta sen toimintaa voidaan rajoittaa. Minusta tämä on aika hyvä. Tämä on ihan Lutherin oma ajatus, että hallitsevasta synnistä voi tulla hallittu synti. Että siis semmoinen tietty muutos, kyllä on reaalinen muutos, on mahdollinen. Luterilaisuuttahan on paljon syytetty semmoiseksi liian veltoksi uskonnoksi, että siinä niin kuin vaan saa, että siinä ei tapahdu mitään muutosta, että sä oot aina vaan se syntinen ja semmoinen valittaja ja alatien kulkija. Tietyssä mielessä näin on. Mehän tunnustamme syntimme jokaisessa isä meidän rukouksessakin ja jokaisessa messussa ja niin edelleen, varmaan yksityisessäkin rukouselämässä, mutta kyllä me myös uskomme siihen, että Kristuksen henki meissä myös muuttaa meitä. että väärämielisestä voi tulla vähän oikeamielisempi ja itsekeskeistä vähän vähemmän itsekeskeinen ja ihmiset, joka ei välittänyt muista, niin vähän enemmän välittävä ja niin edelleen. Kyllä tämmöisiä muutoksia, ihan oikeita muutoksia. Voimme rakastaa vähän enemmän Jumalaa, lähimmäistä ja jopa vihollistakin.
Niin, onko se Johanneksen kirjeessä, missä puhutaan siitä, että se, joka on syntynyt uudesti, niin se ei voi tehdä syntiä, että tavallaan se sun tahtotila on.
Mä tein muuten gradun aikana just tuosta aiheesta.
Okei, no niin.
Mä aloitin nimittäin uuden tästä, mietin tutkijana, maisteri, sitten tohtoritasolla, minä siirryin tänne opintutkimuksen puolelle. Johanneksen ensimmäinen kirja on vähän erikoistapaus siinä mielessä, että se synti, mitä kristitty ei voi tehdä, se on se, että hän ei kiellä Kristuksen jumaluutta ja sitten hän ei eroa seurakunnasta. Eli hän pitää rakkauden kaksoiskäskyn Jumalan armon voimasta, eli hän tunnustaa Kristuksen vapahtajaksi ja sitten hän haluaa pysyä niin kuin siinä Kristuksen seurakunnassa. Että se ei tarkoita, me ei mennä tähän nyt kauhean pitkästi, mutta se ei tarkoita moraalista täydellisyyttä. Se tarkoittaa sitä, että ei ole Kristuksen kieltä ja niin kuin ne Johanneksen ensimmäisen kirjan antikristukset, ne kielsivät Kristuksen Jumalan pojan lihakset tulemisen, ihmiseksi tulemisen. Ja ne myös sitten riitelivät seurakunnassa ja hajottivat kirkon ja siis olivat rakkauden vastakohta. Että oikea kristitty ei tee näitä kumpaakaan, mutta ei se silti moraalisesti täydellinen ole. Jos katsotaan vaikka, mä nyt haluan todistaa sen sillä, että jos katsot Johanneksen ensimmäisen kirjeen toisen luvun loppua, niin siinähän se oikeastaan sanotaan. Kun hän sanoo, puhuu näille kristityille näin, että tämän hetkinen, nyt, mites nyt minulla, eikö kymmenen, joo. Joo, 9. Jos me tunnustamme syntimme, Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Elikkä, ja vielä jopa sanoo näin, että jos väitämme, ettemme ole syntisiä, petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Eli hän puhuu kristityille, niille, jotka eivät kiellä Kristuksen Jumalan pojan ihmisiksi tulla, eivätkä hajota seurakuntaa. Nekin on syntisiä. Eli ei me kielletä omaa syntisyyttämme ja me tunnustamme syntimme ja Jumalan uskon ja antaa meille synnit anteeksi, puhdistaa kaikista vääryistä. Tämä on siis ensimmäisen luvun jakeet 8 ja 9. Eli ei moraalista täydellisyyttä.
Kyllä.
Okei, tämä meni vähän nyt sivuraiteille.
Ei, mutta se on ihan hyvä sivuraide ja varmaanhan se on myöskin sitten näin, että joo, tietenkään kukaan kristitty ei ole moraalisesti täydellinen, kaikki lankeaa, mutta sitten kuitenkin se, että niin. Et meillä on se semmoinen muuttunut tahto, että tai siinä me niinku kilvoitellaan, että tietenkin kyllä. Taistellaan ikään kuin
sitä. Ja jatkuva puhdistus on tarjolla.
Niin, kyllä. Ja sitten tietenkin se, että se lähde, että se on siitä armosta, Jumalan armosta käsin, että me ollaan pelastettu ja Jumala meitä armahtaa ja auttaa meitä elämään niin kuin hänen mielensä mukaan.
Eikö kristitty elämä oikeastaan, se on niin kuin hengitystä siinä mielessä, että tunnustat Herra armahda minua ja ulospäin tunnustat nämä... mitä on päivän listalla tunnustettavana. Ja sitten vedät ilmaa, raikasta puhdasta ilmaa takaisin. Täytä minut, pyhällä hengelläsi. Täytä minut, armosi. Armahda minua. Täytä minut, läsnäololtasi ja pyhällä hengelläsi. Siis tähän on siis yksi sovellutus tästä klassisesta Jeesuksen sydämen rukouksesta, että joka henkäys on niin kuin Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Mutta se voidaan ajatella myös näin, että minä tunnustan ja sitten minä otan vastaan uuden täyteyden ja puhdistuksen.
Eli että Jumalan kanssa kulkeminen tai uskossa eläminen, että se on semmoista dynaamista, että se ei ole sellainen, että no niin, nyt minä yksi päivä astuin tälle polulle ja sitten se on ikään kuin samanlaista vaan.
Niin se ikään kuin siirryt tämmöiselle ylätasolle, josta se ei enää voi tulla alas. ei se ole semmoista. Kyllä se on niin kuin, se on vähän niin kuin tämmöistä heiluriliikettä. Et tarvitaan jatkuvaa tunnustamista ja sehän on ihan, ajatellaan nyt vaikka jo varhaisten vuosisatojen ja keskiajankin rippi-instituutiota. Kyllähän siis kristityn jopa pyhimysten, joita siihen aikaan vielä oli, niin päivittäiseen tai ainakin sanotaan tämmöisen tietyn ajanjaksojen niin kuin ohjelman kuuluisi käydä ripillä, käydä synnin tunnustuksessa. Kyllä se niin kuin kuuluu kaikille kristityille.
No mitä sitten pelastusvarmuus? Se on semmoinen asia, minkä kanssa sit moni ihminen kamppailee, että no olenko minä nyt sitten oikeasti pelastunut ja mistä minä sen voin tietää,
no,
miltä
tämä,
se tuntuu?
Tämä on hyvä. Tämä on niin seuraava. Sulla on hyvä logiikka tässä. Mennään askeleilta aina kohti tärkeämpiä. Joo, siis tämähän oli yksi niin kuin nuoren Lutherin, nuorena augustinilaisena munkkina, kun hän siis kamppaili, että onko hän niiden joukossa, jotka Jumala nyt on ihan varmasti kutsunut, ja voiko hän olla varma siitä, että hän on Jumalan lapsi ja Jumalalle kelvollinen, eli vanhuskautettu, Jumalalle kuuluva. Ja kun näitä keskiajan katolisuus näitä ehtoja laittoi, piti olla se rakkauden katumus, piti olla se kaikkien syntien luetteleminen, se oikea niin kuin psyykkinen asenne, hänen vastauksensa tähän sitten oli tämä niin sanottu ristin teologia, että sinun oma tahtominen ja pyrkimys ja sinun itse tutkiskelus ja sun psykologinen valmistautuminen Jumalan kohtaamiseen, se joutaa kaikki roskakoriin, se joutaa ristille, se tuhotaan. Se on sitä hengellisen ylpeyden kategoriaa, että tämän tyyppiset niin kuin inhimilliset edellytykset, ne niin kuin, niiden pitääkin tuhoutua. Ja sitten hän sanoo näin, että omasta puolestani, tämä on tämmöinen hänen tämän sidottu ratkaisuvalta teoksensa, eli tätä, jota Luther itse piti omana teologisena pääteoksenaan, niin sen ihan sitä loppukaneeteista, sieltä loppuyhteenvedoista. Omasta puolestani tunnustan, että en, vaikka se olisi mahdollista, haluaisi vapata ratkaisuvaltaa. En tahdo, että omaan valtaani jätetään mitään sellaista, jolla voisin itse pyrkiä kohti pelastusta. Ei siis mulle mitään vastuuta, toisin sanoen. Jos näin olisi, minun olisi pakko kiusaantua ainaisessa epävarmuudessa ja hosua ilmaan. Ja vaikka eläisin ja vaikuttaisin ikuisesti, oma tunto ei milloinkaan voi olla aivan varma ja levollinen siinä, olenko tehnyt riittävästi niin, että se kelpaa Jumalalle. Eikö se ole hyvin sanottu?
Kyllä.
Niin, jos on pikkusenkaan minusta riippuvainen, ei aina jää se epävarmuus. Ja sitten hän sanoo, nyt Jumala onkin ottanut minun pelastukseni kokonaan minun oman ratkaisuni, minun pyrkimysteni ulkopuolelle ja pidättänyt sen oman ratkaisunsa varaan. Hän on luvannut varjella minut ei omien ponnistelujeni vuoksi, vaan oman armonsa ja laupeutensa tähden. Saan olla siksi levollinen ja varma siitä, että hän on uskollinen, hän ei puhu valhetta. Lisäksi hän on niin voimakas ja suuri, etteivät mitkään riivaajat, siis pahat henget, eikä mitkään onnettomuudet, siis vastoinkäymisetkään elämässä, kykene häntä kukistamaan tai minua hänen kädestään ryöstämään. Olen turvallisen varma siitä, että olemme Jumalalle otolliset. Emme omien tekojemme tai valintojemme ja muiden tähden, vaan hänen meille lupaamansa armahtavan anteeksiantamuksen ja rakkauden tähden. Eikö se ole hyvin sanottu? Että se pelastusvarmuus on siinä, että Jumala on ottanut tämän pelastuksen minun omasta kontrollistani ja ratkaisuistani kokonaan oman itsensä varaan. Eli se on niin kuin sanotaan puhtaasti jumalakeskeinen. Erasmukselle se oli 99,9% jumalakeskeinen, mutta se oli 0,1% ihmiskeskeinen. Ja siinä on se epävarmuustekijä. Onko mä tehnyt sen oma osuuteni oikein vai en? Ja riittävästi vai en? Mutta kun se otetaan kokonaan pois, se tuhotaan, se ristiinnaulitaan, se ihmisen osuus, niin sen jälkeen se on pelkästään 100% Jumala. Ei tiedä, näin hän ajattelee. En tiedä, voidaanko me hyväksyä sitten. Kyllä mä oon yrittänyt hyväksyä sitä ajattelutapaa.
niin, että onko se, että sit ihminen, joka kamppailee sellaisen niin kuin, epäilyn kanssa, tai epävarmuuden kanssa, että onko minä oikeasti pelastunut, niin sitten tavallaan se, mihinkä hänen tulisi ohjautua, on sitten Raamatun lupaukset.
Kyllä. Ja on sitten olemassa muitakin. Raamatun sana on armon väline. Number one, voisi sanoa näin. Jumalan ilmoitettu sana ja kirjoitettu sana on se armonväline, jonka kautta Jumala ilmoittaa meille itsensä ja antaa meille armonsa, ja jonka kautta Pyhä Henki toimii. Pyhä Henki on aina sidottu sanaan. Pyhä Henki ei ole mikään semmoinen huuhaa olento tuolla menossa, vaan hän aina, niin kuin Jeesus sanoi, että kun henki tulee, puolustaja tulee, hän kirkastaa minut. Se on siellä Johannes 16. Eli pyhällä hengellä ei ole mitään evankeliumia numero 2, vaan se ainoa ensimmäinen ja alkuperäinen ja ainut evankeliumi numero 1, eli kristuskeskeinen. Jumala tuli ihmiseksi ja risti ja ja ylösnousemus. Ei ole muuta evankeliumia. Sen Pyhä Henki tekee eläväksi. Mutta siis kun lukee näitä Jumalan lupauksia ja sitten voi käydä vaikka ripillä. Suosittelen kyllä jokaiselle kristitylle tai jokaiselle etsivälle, epäilijälle ja olkoon minkälainen epäilevä Tuomas tahansa tai vaikka kuinka vaikka vihainenkin Jumalalle, niin voi käydä yksityiselle ripillä. Joku luotettavan kenen tahansa kristityn henkilön tai sitten papin. Papilla on se virkavelvollisuus. Muuten meillä, jos saan sanoa ihan tämmöisenä, onko meillä vielä aikaa sanoa tämmöisiä pieniä sivupolkuja. Kun mä opetan siis Kiinassa teologiaa, mä oon opettanut siellä kohta 30 vuotta teologiaa ensin tämän Helsingin yliopiston professorin ohella ja rinnalla, mutta nyt ihan kokotoimisesti. Yritän opettaa niille, että klassiseen kristiuskoon kuuluu myös rippi. Mutta he sanoivat, että heillä on hyvin vaikea sitä rippiä toteuttaa, koska on aina se pelko, että ne tunnustetut asiat kävelee vastaan sitten seuraavalla viikolla. Mutta mä sanoin, että meillä on semmoinen, että meillä on kirkkolaki ja kirkkojärjestys, että jos pappi paljastaa ne salaisuudet, jotka hän kuuli ripissä, niin se saa erittäin vakavan varoituksen siitä. Jos se tekee sen useamman kerran, se potkaistaan pellolle. Minusta se ihan oikein, koska näinhän se pitää olla, että jos sinä Jumalan edustajana, Kristuksen edustajana otat vastaan synnin tunnustuksen salaripissä ja sitten julistat synnin päästön Kristuksen käskyn mukaisesti, joten synnit täällä maan päällä annetaan anteeksi, ne on annettu myös anteeksi taivaassa. Se on siellä Matteus 16 ja 18, Johannes 20 ja niin edelleen. Eli sä oot silloin pettänyt luottamuksen. Jos sä meet siitä lavettelemaan muille, että hei, mä kuulin tämmöisen jutun, oi, en olisi ikinä uskonut. Makeita juttuja sinänsä. Mutta voit mennä turvallisesti, ainakin pappeja sitoo tämä laki tässä inhimillistä heikkoutta vastaan, sanotaan näin, kontrolloi inhimillistä heikkoutta. Tai sitten kuka tahansa, jos on oikein luotettava hengellinen äiti tai isä. Mutta sitten vielä yksi armoväline. Ja ehkä minä vanhemmiten sanoisin melkein, että se kaikkein tärkeä arvoväline, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on ikuinen elämä. Johannes 6:54. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Edelleen Johannes 6:56 muistaakseni. Eli siellä se on. Kristus antaa itsensä, lihansa, verensä, ristinsä, sovituksen hedelmän, ylösnouseen ruumiinsa, ikuisen elämänsä, oman persoonansa, oman rakkautensa, oman kuolemattomuutensa, oman pyhyytensä pyhällä ehtoollisella. Siellä se on. Jos sä oot ottanut vastaan Kristuksen ja Kristus on sinussa, ei sulla voi olla vähempää kuin se ikuinen elämä. Siis tässähän se on. Ja tässä on se toinen armonvälin se sana. Se ehtoollinen on perustuu siihen sanaan, eikö niin? Joka syö minun lihan ja juo minun vereni, sillä on ikuinen elämä. Jeesus ei sano, että sillä on ikuinen elämä, jos se jaksaa uskoa. Ei. Sillä on ikuinen elämä, jos se pysyy minulle uskollisena. Ei. Tai sillä on ikuinen elämä, jos se ymmärtää tämän kaiken oikein. Ei. Sillä on ikuinen elämä, jos on valmistautunut jotenkin siihen syvällä katumuksella. Ei. Ei mitään ehtoja. Ei mitään ehtoja. Et mene pyhälle ehtoolliselle, ota vastaan Kristuksen liha ja veri, niin sinulla on ikuinen elämä. Tämä on minun nykyhetkisen teologian niin kuin pääkohta, voisi sanoa melkein.
Eli jos kamppailee pelastusvarmuuden kanssa, niin silloin kannattaa tietenkin lukea sanaa, eli Pyhä Henki sieltä vahvistaa sieltä Raamatun sanan kautta meidän uskoa, mutta sitten myöskin uskovien yhteys ja nimenomaan se synnin tunnustaminen toiselle luotettavalle kristitylle.
Käy yksityisessä ripissä, joo.
Ja sitten myöskin se ehtoollinen.
Ehtoollinen vielä kaiken huippuna,
niin,
voisi sanoa
niin,
näin.
Kyllä.
Koska sehän on, ehtoollinenhan on aineellista sanaa. Kaikki evankeliumit hän puhuu siitä, tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni, teidän puolestanne, syntien anteeksi antamuksen, uuden liiton veri. Sehän on sanaa, joka tulee vaan leiväksi ja viiniksi, tulee aineeksi, materiaksi. Onhan tämäkin raamattu tässä mun pöydällä, tässä on paperia ja mustetta, onhan tämäkin ainetta, mutta se on vähän erilaista ainetta, se ehtoollisen leipä ja viini, mutta se sama sana. Sama Kristus, sama Kristuksen reaalinen läsnäolo siinä sanassa ja pyhässä hengessä. Tämä on myös tärkeää, että Kristus on myös, se on sanassaan ja pyhässä hengessä reaalisesti läsnä siinä leivässä ja viinissä, antaa itsensä. Ja sitten vielä tämä ajatus, että pysyy minussa ja minä, siis tämä yhtymys, intiimi yhtymys Kristukseen pyhässä hengessä vahvistuu jokaisella ehtoollisella. Se uudistuu ja vahvistuu jokaisella ehtoollisella. Ehkä sun kato, kun tulee vähän vanhemmaksi ja väsyneemmäksi kristityksi, niin tämä sakramentti alkaa puhua tälle entistä syvemmin. Tulee entistä tärkeämmäksi.
Kyllä, niinhän se varmaan on, että aina kun vanhenee, niin sitten ymmärtää tiettyjä asioita myös sillä tavalla syvällisemmin sitten omallakin kohdalla.
No että... joo, ei jaksa ponnistella niin kauheasti, niin menee vaan lepäilemään sinne pyhäleehtoiselle.
Kyllä. No hei, vielä ihan lopuksi mä kysyisin vielä sitten liittyen siihen, että nyt kun sitten julistetaan evankeliumia, eli julistetaan pelastusta, niin nyt kaiken tämän, mitä me nyt tässä ollaan puhuttu, niin mikä sitten siinä, kun me kerrotaan muille ihmisille evankeliumista, niin mikä siinä nyt on sitten se tärkein jotenkin tapa tehdä se taikka?
Joo, tuo on hyvä kysymys. Onhan niitä nuorena traktaatteja jaeltu kadulla. En tiedä, onko sillä ollut, kyllä se jossakin tapauksessa voi olla merkitystäkin, on semmoisiakin tarinoita kuulee, että kyllä eiköhän se semmoinen, että lähestyy ihmistä niin kuin ihmisen tasolla ja siitä ihmisestä aidosti kiinnostuen osoittain niin kuin tämmöistä kristillistä lähimmäisrakkautta. Ja siinä sitten luontevasti, kyllä sanotaan, että uskon asioista keskustelun alkuun pääseminen ei ole sinänsä vaikeaa. Kyllä ihmiset on aika avoimia ja monilla on paljon kysymyksiä ja on elämässä vaikeuksia ja ahdistuksia ja epäonnistumisia ja on sairauden ja kuoleman pelkoa. Kyllä siis näihin hengellisiin kysymyksiin aika helposti pääsee, mutta jos sä kysyt ikään kuin tavallaan, että millä tavalla sitä evankelioimista tai sitä Kristuksen evankeliumin jakamista niin kuin tehdään, eiköhän se ole se toisen ihmisen kunnioittaminen, kuunteleminen, mutta sitten myös ihan rohkea ja aktiivinen niin kuin vaikka Kristuksen omien sanojen esille tuominen, niin kuin minä nyt tässä korostin tätä Johanneksen evankeliumin 6. lukua tai Paavalin Roomaskirjan 8. lukua, niin ihan rohkeasti sanoit, että meillä on tämmöinen vapahtaja, meillä on tämmöinen Jumalan poika, joka on sanonut näin. Jos mä ajatellaan, että kristiuskohan on oikeastaan se meidän evankelioiminen, se on vain niin kuin tämmöinen pieni ketju semmoisessa katkeamattomassa pitkässä ketjussa, joka alkaa sieltä pääsiäisaamusta. Tai oikeastaan se alkaa sieltä, kun Jeesus nousee ylös ja astuu taivaaseen ja siellä Öljymäellä vielä kohottaa käteensä siunaamaan opetuslapsiaan ja sanoo, että menkää koko maailmaan, kaikkien maailman saanutkaan evankeliumin kaikille luoduille. Niin sehän on se todistajien ketju, tämä ristiinnaulittu, tämä, jonka te ristiinnaulitsitte, hänet Jumala herätti, teki Israelin messiaaksi ja teki koko maailman vapahtajaksi. Ja me olemme sen todistajat. Me olemme käsin kosketelleet, me olemme kuulleet, me olemme nähneet. Hän on se. Eli se todistus siihen, että synti, saatanaa ja kuolema on voitettu. Ja me olemme niin kuin tässä linkissä todistajia. Ja siitä sitten tämmöinen historiallinen totuus on olemassa. Ei mielikuvituksen totuus. Tämmöinen hyvin perusteltu toivo. Konkreettisesti, historiallisesti, aineellisesti, fyysiseen ylösnousemukseen perustuva toivo on olemassa. Tämä on ihan erilainen uskonto kuin kaikki muut maailman uskonnot. Tässä ei ole, että yritän nyt tehdä sitä ja tätä, yritän nyt kehittyä nämä 8 kohtaa tai nämä 5 kohtaa ja meditoi ja rupea moraalisemmaksi ihmiseksi. Tee sitä ja tee tätä ja yritä ymmärtää. Ei, meillä on tämmöinen historiallinen, konkreettinen totuus, tämmöinen ketju ja me viemme sitä sitten eteenpäin. Meillä on ylösnoussut, ristiinnaulittu, ainoa toivo koko maailmalle ja ainoa toivo ihmiskunnalle, aivan ehkä koko luomakunnalle ja meille jokaiselle yksilölle.
Niin, kyllä. Ja että se on Jumalan pyhän hengen sitten suurta työtä ja armoa, että ihminen voi uskoa ja että hänen tavallaan sydämensä ja mielensä voi sitten sille avautua ja pystyy sen ottamaan vastaan.
Joo, se on semmoinen klassinen totuus, joka myös näissä meidän uskonpuhdistuksen ajan tunnustuskirjoissa hyvin selvästi sanotaan, että Jumalan sanan saarna ja Jumalan sanasta puhuminen ja todistaminen on se väline, jonka kautta Pyhä Henki luo uskon kuulijoissa milloin ja miten Jumala hyväksi näkee. Se on sitä, me olemme todistajia, vastuu tuloksesta on työnantajalla, ei meillä.
Hyvä. Hyvä. No hei, kiitos tosi paljon, kiitos. Miikka Ruokanen. Kiitos, että pääsit tänne. tänään keskustelemaan tästä kiinnostavasta aiheesta.
Kiitos sinulle hyvästä keskusteluseurasta.
Ja kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille myöskin. Ja palautetta tästä jaksosta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast@gmail.com. Ja jos haluat tukea tämän podcastin tekemistä, voit tehdä sen osoitteessa patreon.com/kujalla. Kiitos ja palataan ensi kerralla uusin aiheen asiaan. Moi moi!